πρώτο πρόγραμμα.
Ανακοινούται ότι την πρωία της σήμερον τουρκικά αεροσκάφη άνευ προειδοποιήσεως Υπούλος και Ανάνδρος προσέβαλον το σταθμό Ραντάρ, εβομβάρδισαν το στρατόπεδο της Ελβίκ και έριψαν εντός του τουρκοκυπριακού θύλακος Λευκοσίας Αγίστας μικράν δύναμην αλεξιπτοδιστών.
Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Είναι Σάββατο 20 Ιουλίου και ακούτε το πρώτο στα γεγονότα, το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στον ήχο Γιάννης Πρίντεζης, σύνταξη και δημοσιογραφική παραγωγή Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή πολυδεύσεις Παπαδόπουλος, στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Ξενοφών Ζικίδης. Ακούμε τις κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους. Η μέρα μνήμης για τους χιλιάδες νεκρούς και εκατοντάδες αγνοωμένους από την εισβολή του Ατήλα στην Κύπρα το 1974. Στη Μεγαλώνησο ο Πρωθυπουργός, τιμούμε όσους χάθηκαν και διεκδικούμε ένα ευρωπαϊκό κράτος ενιαίο με βάση τα ψηφίσματα των Ηνωμένων Εθνών, αναφέρει χαρακτηριστικά σε ανάρτησή του. Η ιδιαίτερη αναφορά στους αγνοούμενους της τραγωδίας και στην ανάγκη μιας δίκης και βιώσιμης λύσης στη βάση των αποφάσεων του ΟΗΕ κάνει σε δήλωσή της η πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελαροπούλου. Ο ΣΥΡΙΖΑ θα συνεχίσει να στηρίζει μια δίκαιη λύση για τον Κυπριακό και την επανέναρξη των συνομιλιών από το σημείο που διακόψαν στο ΚΡΑΣ Μοντανά, δηλώνει από την Κύπρο ο Στέφανος Κασελάκης. Δεν δεχόμαστε καμία επιλογή διχοτόμηση της Κύπρου και λύσης δύο κρατών, το μήνυμα του Νίκου Ανδρουλάκη. Για ανακύκλωση επικίνδυνων θέσεων που προωθούν τη διχοτόμηση του νησιού, κάνει λόγο το ΚΚΕ. Μεγάλη στρατιωτική φιέστα στα κατεχόμενα παρουσία του Ταγί Περντογάν. Ο Τούρκος πρόεδρος υποστήριξε ότι η χώρα του είναι έτοιμη για διαπραγμάτευση και ειρηνική λύση, αλλά απέρριψε την ομοσπονδιακή λύση. Εβδομάδες θα πάρει αποκατάσταση από το πληροφοριακό χάος της Παρασκευής σε τράπεζες, αεροπορικές εταιρείες, νοσοκομεία και παγκόσμιους κολοσσούς. Νέες καθυστερήσεις και σήμερα και στις πτήσεις παγκοσμίως. Να αποσυρθεί από την εκλογική κούρσα ζητούν 35 βουλευτές και γερουσιαστές των Δημοκρατικών από τον πρόεδρο Biden. Να βάλει τέλος στον πόλεμο με τη Ρωσία, υποσχέθηκε στο Ζελένσκι ο Τραμπ. Μέχρι και τη Δευτέρα τα σαραντάρια που ταλαιπωρούν τη χώρα εδώ και 13 ημέρες, αναλυτική πρόγνωση. Θλίψη στην οικογένεια της ΕΡΤ αλλά και το δημοσιογραφικό κόσμο σκόρπισε ο θάνατος του Παναγιώτη Θεοδωρακόπουλου, ο οποίος είχε εργαστεί στη δημόσια τηλεόραση στα Νέα Το Βήμα ως ανταποκριτής από την Πάτρα επί σειρά δεκαετιών. Μισός αιώνας συμπληρώνεται σήμερα από το πραξικόπημα και την τουρκική εισβολή στην Κύπρο, μία από τις πιο μελανές σελίδες σύγχρονης ελληνικής ιστορίας, που άφησε πίσω της χιλιάδες νεκρούς, εκατοντάδες αγνοούμενους και οδήγησε στην κατοχή του ενός τρίτου του νησιού. Ο Πρωθυπουργός θα παραστεί σήμερα στις εκδηλώσεις μνήμης στη Μεγαλώνησο και το βράδυ θα συναντηθεί με τον Κύπριο Πρόεδρο στη Λευκοσία, όπου και θα απευθύνει χαιρετισμό. Εξελίξει στο Κυπριακό σύντομα διαβλέπει ο Πρόεδρος Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης. Ενώ το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών τονίζει πως δεν αποτελεί αποδεκτή λύση η ύπαρξη κατοχικών στρατευμάτων στο νησί. Ιδιαίτερη αναφορά στους αγνοούμενους της τραγωδίας κάνει σε δήλωσή της η πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελαροπούλου, ενώ στην Κύπρο βρίσκονται από χθες οι πρόεδροι του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ. Την ίδια ώρα η Άγκυρα πραγματοποιεί σήμερα μεγάλη στρατιωτική φιέστα στα κατεχόμενα παρουσία του Ταγί Περντογάν, ο οποίος υποστήριξε ότι η χώρα του είναι έτοιμη για διαπραγμάτευση και ειρηνική λύση. Αλλά απόρριψε την ομοσπονδιακή λύση. Να ακούσουμε το ρεπορτάζ από τον Πιέρο Τζανουτάκο.
Η μέρα τιμής και μνήμης, η 20η Ιουλίου, για όσους έπεσαν υπερασπιζόμενοι εθνικό έδαφος, για τους άμαχους νεκρούς, τους αγνοούμενους και αυτούς που πολέμησαν σε μια μάχη που έμοιαζε εξ αρχής χαμένη. Η ελληνοκυπριακή ηγεσία, εκπρόσωποι της κυβέρνησης και του ελλαδικού πολιτικού συστήματος, παρέστησαν στον τύμβο της Μακεδονίτισσας, τόπο ιερό για τη Μεγαλώνησο. Στη Λευκοσία, στο πλευρό του Νίκου Χριστοδουλίδη, θα βρεθεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
Μισός αιώνας από την εθνική τραγωδία της Κύπρου. Τιμούμε όσους χάθηκαν και διεκδικούμε ένα ευρωπαϊκό κράτος ενιαίο με βάση τα ψηφίσματα του ΟΗΕ. Χωρίς ξένο στρατό κατοχής και όπως το θέλει ο ποιητής. Χρυσοπράσινο φύλλο ρηγμένο στο πέλαγος.
Θα πράξουμε ό,τι μπορούμε για να ενώσουμε τον τόπο μας, διαμηνύει ο Νίκος Χριστοδουλίδης.
Η Τουρκία, 50 χρόνια μετά, συνεχίζει να είναι υπεύθυνη για την παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων του συνόλου του κυπριακού λαού, παραβίαση του διεθνούς δικαίου. Είμαστε εδώ για να πράξουμε ό,τι είναι δυνατόν, επαναλαμβάνω, για να απελευθερώσουμε τον τόπο μας και να τον επανενώσουμε. Για μας δεν υπάρχει άλλη επιλογή.
Για βάρβαρη εισβολή, κάνει λόγο η Κατερίνα Σακελαροπούλου, προσθέτοντας ότι η Ελλάδα δεν ξεχνά τους ήρωες.
Η οριστική δικαίωση του Ιερού Κυπριακού Αγώνα με την εξέβρεση δίκαιης και βιώσιμης λύσης στη βάση των αποφάσεων των Ηνωμένων Εθνών και του Ευρωπαϊκού Κεκτημένου αποτελεί κορυφαία επιδίωξή μας και χρέος μας προς την ιστορία.
Το Κυπριακό παραμένει έως σήμερα ένα πρόβλημα παράνομης εισβολής και κατοχής, υπενθυμίζει το Υπουργείο Εξωτερικών.
Η Ελλάδα στέκεται με σεβασμό στην ιερή μνήμη των Πεσόντων, σημερίζεται το δράμα για τους αγνοωμένους και τους εκτοπισμένους και εκφράζει την ευγνωμοσύνη της προς όλους όσοι πολέμησαν γενναία για την υπεράσπιση της Κύπρου και δεν αποδέχεται ανίκειες απειλές, διχαστικά ψηφίσματα και τετελεσμένα επί του πεδίου.
Εκπροσωπώντας την ελληνική κυβέρνηση στον τύβο της Μακεδονίτισσας, ο υφυπουργός Άμυνας Γιάννης Κεφαλογιάννης μίλησε για ήρωες που άφησαν τη σφραγίδα τους στον ιερό αγώνα της Κύπρου.
Είναι ιερή υποχρέωση και για την ελληνική δημοκρατία αλλά και για την κυπριακή δημοκρατία να αγωνιστούμε στο μέλλον για την μοναδική βιώσιμη και δίκαιη λύση, δηλαδή για τη μια δικοινοτική, διζωνική ομοσπονδία, όπου στο τέλος της πορείας αυτής το κυπριακό κράτος, η κυπριακή δημοκρατία θα είναι ελεύθερη.
Δεν μπορεί η Κύπρος, κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να παραμένει το μόνο διχοτομημένο ευρωπαϊκό έδαφος.
Πρωτοβουλία διεθνοποίησης μέσω Ευρωπαϊκής Ένωσης του ζητήματος των αγνοωμένων ανακοίνωσε από τη Λευκοσία ο Στέφανος Κασελάκης.
Στηρίζουμε απερίφραστα μία λύση για διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία χωρίς εγγυήσεις και χωρίς κατοχικά στρατεύματα.
Δεν ξεχνάμε τους νεκρούς και τους αγνοούμενους, δηλώνει ο Νίκος Ανδρουλάκης.
Δεν πρόκειται να δεχτούμε καμία επιλογή διχοτόμηση του νησιού και λύση δύο κρατών. Συνεχίζουμε σταθερά τον αγώνα μας για μια λύση δίκαιη, βιώσιμη.
Το ΚΚΕ εδώ και 50 χρόνια, από τότε που εκδηλώθηκε η τουρκική εισβολή, η οποία οδήγησε σε χιλιάδες νεκρούς, αγνοούμενους και εκτοπισμένους, καθώς και στη μέχρι σήμερα κατοχή του 37% της Κύπρου, επιμένει σταθερά να την καταδικάζει, να αναδεικνύει το διεθνή χαρακτήρα του Κυπριακού, να εκφράζει τη διεθνιστική αλληλεγγύη στην εργατική τάξη στα λαϊκά στρώματα της Κύπρου.
Και ενώ η προκλητική τουρκική φιέστα και η παρέλαση βρισκόταν σε εξέλιξη, το Υπουργείο Άμυνας θυμήθηκε την εποδό του Ταγί Περντογάν «Θα έρθουμε μια νύχτα ξαφνικά», μιλώντας για δίθεν ειρηνευτική επιχείρηση στην Κύπρο, αλλά και προαναγγέλλοντας την παρουσία 50 πλοίων στα ανοιχτά του νησιού.
Μη με φωνάζει τόσο εγκάρδια, μπορεί να έρθω ξαφνικά ένα βράδυ. Στην 50η επέτειο της ευτυχισμένης ειρηνευτικής επιχείρησης, τιμούμε με ευλάβη, ευγνωμοσύνη και σεβασμό τους ηρωικούς μάρτυρες και βετεράνους του ηρωικού μας στρατού που έθεσαν τέλος στην καταπίεση των Τούρκων συμπατριωτών μας στην Κύπρο.
Η τελετή μνήμης στο Προεδρικό Μέγαρο της Κύπρου ξεκινά στις 8.30 το βράδυ.
Η παρουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη στην Κύπρο σήμερα, η πρώτη Έλληνα Πρωθυπουργό ανήμερα της Μαύρης Επετείου, έχει διπλό στόχο, αφενός τη στήριξη στην Κυπριακή Δημοκρατία και αφετέρου την ανάγκη εξέβρεσης βιώσιμης και δίκαιης λύσης στο Κυπριακό. Συνδέομαστε με τη συνάδελφο Γεωργία Σκιτζή που βρίσκεται στην Κύπρο. Γεωργία, καλό μεσημέρι. Ο Πρωθυπουργός έχει θέσει ως προτεραιότητά του το Κυπριακό, ένα θέμα μάλιστα που έθεσε και στη συνάντηση με τον Τούρκο Πρόεδρο στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ.
Καλό σας μεσημέρι από τη Λευκοσία και ακριβώς με την επίλυση του Κυπριακού να είναι πιο επίκαιρη από ποτέ. Μισό αιώνα από την τουρκική εισβολή εδώ στην Κύπρο που βρισκόμαστε. Ο Πρωθυπουργός αναμένεται να είναι ο πρώτος, όπως είπες, Έλληνας Πρωθυπουργός που θα βρεθεί νωρίς το απόγευμα στο Προεδρικό Μέγαρο για να συμμετέχει σε εκδηλώσεις μνήμης. Μάλιστα, σε ανάρτηση που έκανε ο κ. Μητσοτάκης, έδωσε το στίγμα λέγοντας «Τιμούμε όσους χάθηκαν και διεκδικούμε ένα ευρωπαϊκό κράτος ενιαίο με βάση τα ψηφίσματα του ΟΗΕ». Χωρίς ξένο στρατό κατοχής. Ο Πρωθυπουργός αναμένεται να πραγματοποιήσει στις 8 η ώρα το απόγευμα κατηδίαν συνάντηση με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη, ενώ στις 8.30 ξεκινά στο Προεδρικό Μέγαρο η εκδήλωση μνήμης για τις μαύρες επαιτίους του πραξικοπήματος και της τουρκικής εισβολής. Αναμένεται να προβληθεί βίντεο για τα 50 χρόνια από την τουρκική εισβολή, ενώ στη συνέχεια ο κ. Μητσοτάκης θα αρχίσει την ομιλία του, η οποία σύμφωνα με τις πληροφορίες μας αναμένεται να κινηθεί σε δύο άξονες. Από τη μία θα κάνει μια ιστορική αναδρομή, όπως καταλαβαίνουμε, με έντονο συναισθηματικό ύφος, και από την άλλη θα επισημάνει για μία ακόμη φορά την ανάγκη για δίκαιη και βιώσιμη λύση στο Κυπριακό, καλώντας και τις δύο πλευρές να κάτσουν στο τραπέζι του διαλόγου, πάντα υπό την αιγίδα του ΟΗΕ. Ας πω ολοκληρώνοντας ότι νωρίτερα οι εκδηλώσεις μνήμης ξεκίνησαν νωρίς το πρωί με την επιμνημόσυνη δέηση και την κατάθεση στεφάνων στη μνήμη των ηρώων που έπεσαν υπέρ πίστεως και πατρίδος στον τύμβο της Μακεδονίτισσας. Εκεί την ελληνική κυβέρνηση εκπροσώπησε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, ο κ. Γιάννης Κεφαλαγιάννης, ο οποίος στο μήνυμά του, μεταξύ άλλων, επισήμανε ότι θα πρέπει να εργαστούμε, όπως είπε, για να φύγουν τα παρανόμως εγκατεστημένα τουρκικά στρατεύματα από την Κύπρο.
Μάλιστα. Γεωργία Σκητζή, ευχαριστούμε πολύ. Καλή δύναμη και καλή σου συνέχεια. Μέσα σε κλίμα συγκίνησης πραγματοποιούνται στη Μεγαλόνισο οι εκδηλώσεις μνήμης και τιμής για τους χιλιάδες νεκρούς και αγνοούμενους. Εκεί βρίσκονται και οι πρόεδροι του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ. Με δηλώσεις τους στάζονται υπέρ της λύσης του Κυπριακού στο μοντέλο της Διζωνικής Δικοινωτικής Ομοσπονδίας. Πάμε στο συνάδελφο Γιάννη Φασουλά, ο οποίος βρίσκεται από χθες στην Κύπρο. Γιάννη, 50 χρόνια χαραγμένα στη μνήμη όλων και ακόμα κανείς δεν ξεχνά.
Καλό μεσημέρι, ξενοφόντα από την Λευκωσία. Στις 5:30 το πρωί χτύπησαν, ήχησαν οι σιρήνες στη Λευκωσία και στην Ελεύθερη Κύπρο. Ήχησαν οι σιρήνες για να μας θυμίσουν την εθνική τραγωδία, για να μας υπενθυμίσουν το έγκλημα της Χούντας των Αθηνών σε βάρος της Κύπρου, για να μας θυμίσουν το προδοτικό πραξικόπημα της Χούντας των Αθηνών σε βάρος του Μακαρίου, για να μας θυμίσουν όλα αυτά τα εγκλήματα της εφταετίας που 50 χρόνια μετά η πληγή είναι ανοιχτή και μόνο αδιέξοδα παρουσιάζονται μπροστά στο ενδεχόμενο να βρεθεί όποια λύση για το Κυπριακό. Σε ένα ιδιαίτερα συγκινησιακά φορτισμένο κλίμα, στον τύπο της Μακεδονίτισσας είδα πολλά μάτια μπουρκωμένα, πολλά μάτια να κλαίνουν. Πραγματοποιήθηκε η επιμνημόσυνη δέηση για τους πεσόντες του 1974. Ακολούθησε προσκλητήριο νεκρών, παρουσία συγγενών από εδώ, από την Κύπρο, πολλών και πολλών ελλαδιτών και των αγνοωμένων, πολλούς συγγενείς από τους αγνοούμενους. Ακούστηκαν τιμητικές βολές, τιμητικές βολές για αυτούς που χάθηκαν, για αυτούς που αντιστάθηκαν στον Ατήλα 1 και στον Ατήλα 2. Και πριν την έναρξη της τελετής στον τύμο της Μακεδονίτισσας, εκεί όπου έπεσε το βράδυ της 22ης, τα ξημερώματα της 22ης Ιουλίου, ένα από τα νοράτλα στο νήσι 4 που μετέφερε τους 300 καταδρομής στην επιχείρηση νίκη από το αεροδρόμιο των Χανίων στο αεροδρόμιο της Λευκωσίας. Εκεί λοιπόν έγιναν τα αποκαλυπτήρια τριών αξιωματικών ηρώων που έπεσαν στο πεδίο. Του Χρήστου Φώτη, του Τάσου Μάρκου και του Ανδρέα Ρέση. Ακολούθησε μνημόσυνο για τα θύματα της εισβολής στον Ιερό Ναό του Αποστόλου Βαρνάβα στην Κοκκινοτριμηθιά, την Εκκλησία των Γερνιωτών, χωροστατούντας τον Αρχιεπισκόπου Κύπρου Γεωργίου. Την κυβέρνηση εκπροσώπησε ο Υπουργός Άμυνας, ο κ. Κεφαλογιάννης. Ήταν παρουσία, ήταν αντιπροσωπή εδώ, παρούσα της Βουλής των Ελλήνων. Εκεί και ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ο κ. Κασελάκης, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο Νίκος Ανδρουλάκης. Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ο κ. Κασελάκης, το επόμενο διάστημα θα προχωρήσει σε στοχευμένες κινήσεις τόσο στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όσο και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, προκειμένου να γίνουν ακόμα και οι αναγκαίες εκταθές για να βρουν η γαλήνη οι οικογένειες των ανθρώπων που πριν από 50 χρόνια έβαψαν να μαθαίνουν νέα για τους δικούς τους ανθρώπους. Κοινή συνισταμένη των όλων όσων είπε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ από τις συναντήσεις του εδώ στην Λευκωσία με την πολιτιακή και πολιτική ηγεσία. Ήταν η πρόθεσή του να καταστήσει το κυπριακό ευρωτουρκικό και όχι μόνο ελληνοτουρκικό ζήτημα. Ήταν χαρακτηριστική η φράση του χθες στον Γόρνο που έγινε η εκδήλωση για τους αγνοούμενους του 1974. Δεν είναι μόνο Ελληνοκύπριοι αγνοούμενοι, είναι και Ευρωπαίοι αγνοούμενοι, ανέφερε χαρακτηριστικά. Σε αυτό το πλαίσιο έκανε λόγο για ηθικό ζήτημα και ζήτημα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, προσθέτοντας πως το κυπριακό είναι και ευρωτουρκικό ζήτημα. Και ο Νίκος Ανδρουλάκης από την πλευρά του, τόσο στις δηλώσεις του χθες, όσο και σήμερα από τον τύπο της Μακεδονίτισσας, τόνισε την ανάγκη επανέναρξης των συνομιλιών και τάχθηκε υπέρ της διζωνικής δικοινωτικής λύσεις ως μοντέλο λύση για το Κυπριακό, ένα μοντέλο το οποίο το υποστηρίζουν όλες οι πολιτικές δυνάμεις στην Ελλάδα. Την ίδια ώρα, ξενοφόντα, είχαμε σε εξέλιξη τη φιέστα στα κατεχόμενα από πλευράς των κατοχικών στρατευμάτων, από πλευράς των τουρκικών στρατευμάτων, υπενθυμίζοντας και κλείνω με αυτό, σε εμάς όλους, όχι μόνο δεν πρέπει να ξεχνάμε, ότι δεν πρέπει ποτέ να ξεχάσουμε, ότι η ΑΕΣΕ πριν από 50 χρόνια ξεκίνησε για διακοπές και παραμένει ακόμα για διακοπές στην Κύπρο. Και υπενθυμίζω τους ακροατές τι ακριβώς εννοώ. Η ΑΕΣΕ πάει για διακοπές, ήταν το σύνθημα που δόθηκε τότε για να ξεκινήσει η εισβολή.
Καλά κάνεις και το αναφέρεις, Γιάννη.
Η ΑΕΣΕ δεν είναι ένα μη υπαρκτό πρόσωπο. Ήταν ένα κοριτσάκι ενός Τούρκου στρατηγού. Η ΑΕΣΕ σήμερα είναι 50 τόσο χρονών. Είναι και αυτοί στις εκδηλώσεις που γίνονται στα κατεχόμενα και στην αναπαράσταση, στην ψευτοαναπαράσταση της εισβολής την οποία οργανώνει ο Ρετζέπ Ταγκίπ Ερντογάν και το κατοχικό καθεστώς.
Γιάννη, έχεις εργαστεί πολλά χρόνια με το κυπριακό θέμα και έχεις αναδείξει και άγνωστες πτυχές και από την εισβολή και όχι μόνο για πολλά άλλα θέματα. Έχεις γράψει πολλά άρθρα, έχεις γράψει βιβλίο. Ποιο είναι το κλίμα μετά από τόσα χρόνια?
Το κλίμα... Εδώ θα σου έλεγα είναι βαρύ και είναι προβληματισμένη. Είναι προβληματισμένη διότι έχει περάσει ήδη μισός αιώνας.
Θυμάσαι δηλαδή και τότε που ήμασταν μαζί στην Κύπρο που λέγαμε ότι να έρχεται λύση. Σήμερα τι πιστεύει ο κόσμος?
Νομίζω ότι αυτό που λέμε έρχεται λύση είναι εξαιρετικά δύσκολο. Ναι. Δεν θα πω απίθανο, γιατί στη ζωή τίποτε δεν μπορεί να αποκλείσει.
Ναι.
Αλλά είναι εξαιρετικά δύσκολο με βάση τις πραγματικότητες και τις συνθήκες οι οποίες έχουν αυτή τη στιγμή διαμορφωθεί. Λοιπόν, λάβει υπόψη τις δηλώσεις που έκανε πριν από λίγη ώρα ο Ρετζέπ Ταγκίπ Ερντογάν.
Ναι, ναι.
Δεν μπορεί να υπάρξει μια ομοσπονδιακή λύση.
Ναι, ναι.
Στην ουσία θα πρέπει να υπάρξουν δύο κράτη εδώ στο νησί. Αυτό είναι το μότο το οποίο αρχίζει η Τουρκία πλέον και βάζει πάνω στο τραπέζι. Δεν συζητάει καν περί της ζωνικής δικοινοτικής ομοσπονδίας, κάτι που συζητούσε. Και γυρίσουμε πίσω και δούμε την ιστορία και προηγούμενες συναντήσεις των ηγεσιών των δύο κοινοτήτων. Τώρα αυτό η Τουρκία το βγάζει πάνω από το τραπέζι. Συζητάει μόνο για δύο κράτη. Αντιλαμβάνεσαι λοιπόν ότι έχουμε πάει σε ένα άλλο επίπεδο σε ό,τι αφορά το πλαίσιο των συζητήσεων. Λοιπόν, με την τουρκική πλευρά να στηραίνει τη θέση και αυτό το οποίο επιδιώκει ποιο είναι η αναβάθμιση. Δεν την πετυχαίνει για την ώρα. Αυτό είναι το μόνο θετικό για μας. Η αναβάθμιση του ψευδοκράτους από την απέναντι πλευρά. Αυτό δεν είναι επιτύχημα. Να επιτύχει σιγά σιγά με κάποιον τρόπο, με μια μορφή αναγνώρισης, προκειμένου αυτό το ψευδοκράτος να αποκτήσει για αυτούς μια οντότητα που ευχόμαστε να μην την αποκτήσει, να υπάρξει μια συνολική λύση για όλους εδώ στο νησί.
Γιάννη Φασουλά, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή σου συνέχεια. Πάμε όμως και στα κατεχόμενα, στον συνάδελφο Κωστή Κωνσταντίνου, ο οποίος παρακολουθεί από το πρωί τις εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται εκεί, ενώ έχει και ρεπορτάζ για την ομιλία του Ταγκίπ Ερντογάν. Κωστή Κωνσταντίνου, καλώς το μεσημέρι. Μας ακούς? Κωστή, μας ακούς? Έχουμε πρόβλημα. Έχουμε πρόβλημα με τη τηλεφωνική γραμμή. Θα δοκιμάσουμε να επικοινωνήσουμε πάλι μαζί του. Η ιδιαίτερη αναφορά στους αγνοούμενους της τραγωδίας και στην ανάγκη μιας δίκης και βιώσιμης λύσης στη βάση των αποφάσεων του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών κάνει σε δήλωσή της η Κατερίνα Σακελαροπούλου. Το πρωί εψάλλει επιμνημόσυνη ιδέα στη Μητρόπολη Αθηνών, παρουσία της Προέδρου της Δημοκρατίας και εκπροσώπων της ελληνικής κυβέρνησης και της Κύπρου. Στο στούντιο κοντά μου είναι ο συνάδελφος ο Γιώργος Κοβός που έχει το ρεπορτάζ. Γιώργο, καλώς το μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι και σε εσένα και στους ακροατές. Το πρωί η εψάλλη επιμνημόσυνη δέηση για τα θύματα της τουρκικής εισβολής της Κύπρου, παρουσία της Προέδρου της Δημοκρατίας Κατερίνας Σακελαροπούλου και της εκπροσώπου, και μάλλον εκπροσώπου του Προέδρου της Τουρκικής Δημοκρατίας του κ. Στατουλίδη, ήταν υφυπουργός παρά το Προέδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας. Είπα τουρκική, συγγνώμη. Παρά το Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, η κυρία Ειρήνη Πική. Επίσης ήταν και ο Πρόεδρος της Βουλής, ο κ. Στασούλας, και εκπρόσωποι των πολιτικών κομμάτων, όπως ανέφερες. Στη συνέχεια κατατέθηκε στεφάνι από την κυρία Σακελαροπούλου και από την κυρία Πική στο μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη. Τηρήθηκε και ένας λεπτούς σιγή για τη μνήμη των θυμάτων. Και ένα μικρό έτσι παραλυπόμενο ήταν ότι ο δυνατός άνεμος πήρε το στεφάνι της Προέδρου. Η ίδια όμως έσπευσε ψύχρεμα να το μαζέψει και να τοποθετήσει καλύτερα στη θέση του. Ήταν φορτισμένο το κλίμα συγκινησιακά στη Μητρόπολη. Ήταν συγγενείς και συγγενείς αγνοωμένων και συγγενείς νεκρών, συγγενείς θυμάτων από την τουρκική εισβολή. Οπότε, όπως καταλαβαίνουμε, ήταν έντονη συγκίνηση.
Μάλιστα. Γιώργος, ευχαριστούμε πολύ. Καλή σου συνέχεια. Πάμε όμως και πάλι στα κατεχόμενα, όπου εκεί έχουμε τον συνάδελφο τον Κωστή Κωνσταντίνου. Κωστή, καλώς σου μεσημέρι. Μας ακούς τώρα?
Καλό μεσημέρι. Τώρα σας ακούω. Ναι. Τώρα μπορούμε να συνεχίσουμε.
Ωραία. Μπορείς να μας δώσεις μια εικόνα το τι έχει γίνει από το πρωί μέχρι αυτή τη στιγμή τουλάχιστον?
Λοιπόν, από το πρωί είχαμε τις προετοιμασίες για την παρέλαση. Περιμέναμε ότι θα ακούγαμε πολύ πιο σκληρές δηλώσεις από πλευράς του Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν, βεβαίως δεν απέφυγε τις προκλήσεις και δεν απέφυγε τα σχόλια, ειδικά για τις δηλώσεις του Υπουργού Άμυνας του κ. Δένδια. Αλλά θα έλεγε κάποιος ότι συγκριτικά με αυτό που περιμέναμε να ακούσουμε στην παρέλαση και να δούμε στην παρέλαση, θα εξηγήσω το γιατί. Υπήρξε μια προσπάθεια να κρατηθούν για εσωτερική κατανάλωση ψηλά οι τόνοι, αλλά και να πέσουν ταυτόχρονα. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί είπε για παράδειγμα ο Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν ότι αναφερόμενο στη Βυζωνική Δικοινοτική Ομοσπονδία, δεν είπε δύο κράτη και τέρμα, είπε ότι εμείς δεν αποδεχόμαστε αυτή τη θέση της Βυζωνικής Δικοινοτικής Ομοσπονδίας, δεν αποδεχόμαστε αυτή τη λύση, αλλά λέει ότι αν βρεθούμε στη θάλασσα και κάποιος μας απλώσει το χέρι, εμείς δεν θα το λέμε μια έκφραση τουρκική και δεν θα το στρέψουμε πίσω, δεν θα το απορρίψουμε. Που είναι η πρώτη φορά που αφήνει ένα πολύ πολύ μικρό παράθυρο σε σχέση με το Κυπριακό.
Κάποιο διαλόγο, ίσως και επανέναρξη των συνομιλιών κάποια στιγμή που έχουν...
Ναι, διότι ακριβώς φαίνεται ότι κάτι τέτοιο έχει υποθήκη στα Ηνωμένα Έθνη, ακριβώς γι' αυτό έχει αποφασίσει ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών, ότι αν και είναι ελάχιστες πιθανότητες, θα προχωρήσει, θα συνεχίσει με αυτή τη διαδικασία. Τώρα, σε σχέση με τον Πρωθυπουργό, άφησε να νοηθεί ότι υπήρξε μια συμφωνία τέλος πάντων μεταξύ τους και ότι είχε συμφωνηθεί ατύπως ότι δεν θα υπάρξει να αποφύγουν και οι δύο την ένταση με κάποιο τρόπο.
Μάλιστα.
Οπότε δεν είχαμε δηλώσεις του τύπου θα έρθουμε νύχτα και του είδους που είδαμε χθες την ανακοίνωση του Υπουργείου Αμήνης στο βίντεο που είχαν αναρτήσει.
Ναι.
Ήταν πάρα πολύ προκλητικό.
Και σε όλα τις εφημερίδες και τα μέσα ενημέρωσης που είχαμε την Τουρκία.
Ακριβώς. Φαίνεται ότι το έπαιξαν σε δύο ταμπλό. Το ένα αφορούσε την εσωτερική κατανάλωση και το άλλο αφορούσε την προσπάθεια να μην διαταραχθούν σε μεγάλο βαθμό οι σχέσεις υγείας με το καλό κλίμα το οποίο υπάρχει με την Ελλάδα.
Μάλιστα.
Τώρα, στο πρακτικό επίπεδο, τα Bayraktar δεν πέταξαν πάνω από την παρέλαση.
Μάλιστα.
Ενώ είχαν έρθει για αυτό το σκοπό και αυτό ήταν πολύ ενδιαφέρον.
Τα drones,
τα Bayraktar. Δεν πέταξαν, ούτε F-16 είχαμε πάνω από την παρέλαση. Είχαμε μόνο τα τουρκικά βέλη, τα οποία έκαναν μια επίδειξη, πάρασαν μια φορά από πάνω και έφυγαν. Δεν υπήρχε κάτι το τόσο έντονο στην παρέλαση όσο τουλάχιστον το περιμέναμε. Και το αναγγείλιο ότι θα ήταν.
Μάλιστα.
Συνεχώς,
σε χαμηλούς τόνους, ισορροπίας λογικά, έτσι όπως μας το περιγράφεις, προκειμένου να κάνω...
Ναι, ισορροπίας σου είναι σωστή λέξη, ναι, ακριβώς αυτό, ναι.
Να κρατηθούν οι ισορροπίες.
Δεν ήταν το... Να κρατηθούν κάποιες ισορροπίες ώστε να μην προκληθούν.
Εντάξει, στην αντίρρηση του κ. Ερντογάν στο μοντέλο της Ζωνικής και της Κοινωνικής Ομοσπονδίας το ξέραμε, απλά το επανέλαβε άλλη μια φορά. Όπως είπες εσύ, άφησε και μια έτσι αχτίδα ότι μπορεί να γίνει μια συζήτηση ανεξάρτητα με το αποτέλεσμα πάνω σε αυτό το θέμα. Οι εκδηλώσεις ήταν μετρημένες όσον αφορά τουλάχιστον τον Τούρκο Πρόεδρο. Οπότε αυτά προς το παρόν και βλέπουμε και τη συνέχεια.
Αυτά ακριβώς και την συνέχεια μετά το απογεύμα. Ωραία. Με τις εκδηλώσεις που υποτίθεται θα έχουν, με επιδείξεις κτλ.
Ωραία. Κωστή Κωνσταντίνου, ευχαριστούμε πολύ. Καλή σου δύναμη, καλή σου συνέχεια.
Εγώ ευχαριστώ.
Να είσαι καλά, για χαρά. Ο Ολόκληροι κλάδοι διεθνώς προσπαθούν να επανέλθουν σε μια κανονικότητα σήμερα, ύστερα από τα τεράστια προβλήματα που είχαν χθες, που έθεσαν και το πλήρες blackout από παγκόσμια τεχνική βλάβη που σχετίζεται με προβλήματα λογισμικού στην εταιρεία κυβερνοασφάλειας CrowdStrike και τη Microsoft. Πάμε στον συνάδελφο τον Πολυδέξη Παπαδόπουλο, ο οποίος θα μας ενημερώσει αναλυτικά για το γεγονός. Πολυδέφη, καλό σου μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Ναι, ακόμη δεν έχουν αποκατασταθεί όλες οι λειτουργίες. Ήταν ένα πολύ μεγάλο φάσμα που επλήγει από δραστηριότητες, καταστάσεις κλπ. Πρώτα απ' όλα σε αεροδρόμια και αεροπορικές εταιρείες, όπου υπήρξαν καθυστερήσεις, ακυρώσεις πτήσεων, αλλαγή σε χειροκίνητο check-in. Τα περισσότερα μεγάλα αεροδρόμια της Ευρώπης, του Βερολίνου, της Ισπανίας, της Λισαβόνας, του Σίπχολ στο Άμστερνταμ, το αεροδρόμιο των Βρυξελών, τις επίσης εγκαταστάσεις της KLM στην Ολλανδία, στην Τουρκία της Turkish Airlines, αλλά και εδώ βέβαια στην Αθήνα, κυρίως οι εταιρείες οι αμερικανικές είχαν προβλήματα. Επίσης προβλήματα παρουσίασε ο χρηματοπιστωτικός τομέας από τη μεταφορά χρημάτων μεταξύ λογαριασμών, ακόμη και μεγάλων ποσών, έως και την λειτουργία ATM σε ορισμένες περιπτώσεις ή της χρήση πιστωτικών καρτών σε σούπερ μάρκετ κτλ. Είχαμε ξενοφόντα μέχρι και μέσα ενημέρωση που επηρεάστηκαν, όπως το βρετανικό Sky News.
Δύο ώρες η εικόνα.
Διέκοψε τις εκπομπές του στην Αυστραλία, τον κρατικό ραδιοτηλεοπτικό σταθμό, το μεγάλο κανάλι της χώρας, το ABS. Και βέβαια κάτι ακόμα πιο, αν θες, κρίσιμο και ανησυχητικό, υπήρξαν προβλήματα σε εθνικά συστήματα υγείας της Βρετανίας. Σωστά. Νοσοκομεία που δεν μπορούσαν να λειτουργήσουν, ασθενείς που δεν μπορούσαν να εισαχθούν τέλος πάντων σε υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης με γρήγορο και αποτελεσματικό τρόπο. Σωστά. Έως και την πυροσβεστική υπηρεσία της Κοπενχάγης. Τώρα και βέβαια στην ναυτιλία, σε μεταφορές, ακόμα και η Ολυμπιακή Επιτροπή στο Παρίσι είχε προβλήματα, επιβραδύθηκαν οι δραστηριότητες της κυρίως στην πώληση εισιτηρίων, κάτι που έγινε και με την ποδοσφαιρική ομάδα Manchester United. Τώρα ακριβώς αυτό δείχνει το βαθμό που όλα αυτά είναι διασυνδεδεμένα στην εποχή μας και τα οποία εν τέλει από τα οποία εξαρτώμαστε απόλυτα, που δεν υπάρχουν πολλές φορές εναλλακτικά συστήματα και τα οποία κινδυνεύουν από δύο αιτίες. Από τη μια είναι από κυβερνοεπιθέσεις και από την άλλη είναι και από τεχνικά ζητήματα, από ανεπάρκεια. Αυτό ήταν αυτή την
περίπτωση. Αυτό πήγε να γίνει τώρα ένα update, αν καταλάβαμε καλά.
Ναι, διότι εδώ δεν υπήρξε κάποια κυβερνοεπίθεση. Εδώ υπήρξε ακριβώς
σε ένα λογισμικό. Και από
Μάλιστα το οξύμορο είναι ότι η CrowdStrike είναι η εταιρεία η οποία έχει το πιο διαδεδομένο λογισμικό κύβερνο ασφάλειας που προσφέρει σε άλλες και προσπαθώντας ακριβώς να το αναβαθμίσει, έχοντας κάνει κάποια τεχνικά λάθη στον προγραμματισμό, δημιούργησε όλα αυτά τα προβλήματα κυρίως σε εταιρείες που χρησιμοποιούν το λειτουργικό σύστημα Windows της Microsoft. Εκεί υπήρξε το ζήτημα. Αυτό δείχνει βέβαια και το μονοπόλιο που έχει αυτή η εταιρεία στην αγορά, με αποτέλεσμα, ειδικά στις Ηνωμένες Πολιτείες, είναι το 50%, γι' αυτό και ήταν και οι χειρότερες, αν θες, επιπτώσεις. Όμως οι ειδικοί, και αυτό έχει ενδιαφέρον για να ολοκληρώσουμε, προειδοποιούν ότι το περιστατικό αυτό δεν είναι κάτι μεμονωμένο, ούτε είναι φυσικά το τελευταίο. Μάλιστα λένε ότι τα χειρότερα έρχονται, με την έννοια ότι πρώτα απ' όλα, εκτός από τις κυβερνοεπιθέσεις, καθαρά σε επίπεδο και πώς λειτουργούν τα πράγματα. Πρώτον, οι γλώσσες προγραμματισμού εξηγούν, που χρησιμοποιούνται σήμερα ευρέως, είναι ακόμα τρίτης γενιάς, δηλαδή στηρίζονται σε προγραμματιστικές δομές της δεκαετίας του 70, ενώ χρειαζόμαστε διάδοση των γλωσσών τέταρτης γενιάς. Δεύτερον, τα λειτουργικά συστήματα που ξέρουμε, τα πιο διαδεδομένα, τα Windows, τα iOS και λοιπά, επίσης είναι σχεδιασμένα σε γλώσσες τρίτης γενιάς, ακόμη και δεύτερης είναι εν λειτουργία. Και επίσης βάζω και ένα άλλο ζήτημα, εμείς δεν το πολύ ξέρουμε, ότι στην κατάρτιση των προγραμματιστών δεν λαμβάνονται υπόψη το σύνολο των δεξιοτήτων τους. Δεν αρκεί, όπως λένε, να γνωρίζεις μια γλώσσα, χρειάζεται κάποια προσωπικότητα, χρειάζεται αντίληψη για να κάνεις καλά αυτή τη δουλειά. Προβλήματα τα οποία υπάρχουν πέραν δηλαδή των κακόβουλων επαναλαμβάνω τυχών προθέσεων και επιθέσεων.
Απαιτεί και από το χειριστή δηλαδή μια ικανότητα να αντιδρά και μόνο στον χειριστή.
Δεν είναι κάτι μηχανιστικό, κάτι που έχει μεγαλώσει πάρα πολύ ο αριθμός αυτών των ανθρώπων που ασχολούνται, χωρίς απαραίτητα να έχουν και όλα τα προσόντα.
Ναι. Και τα δεδομένα τρέχουν πολύ γρήγορα, Πολυδεύχη.
Ασφαλώς.
Ευχαριστούμε πολύ. Θα τα πούμε στη συνέχεια, γιατί έχουμε και άλλα θέματα από το διεθνή χώρο. Συνέντευξη στο Earth News έδωσε σήμερα ο Φρέντι Μπελέρης. Ένα θέμα που ήθελα να το κάνουν διημερές οι αλβανικές αρχές με την κίνησή του. Ο Πρωθυπουργός το έκανε ευρωπαϊκό και έτσι κανείς δεν μπορεί να κρυφτεί, δήλωσε ο Ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Η Κατερίνα Φρύσα έχει το ρεπορτάζ. Κατερίνα, ο Φρέντι Μπελέρη μίλησε για τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί στη διάρκεια της συζήτησης του στο Ευρωκοινοβούλιο. Καλώς το μεσημέρι.
Το μεσημέρι, Ξενοφόντα. Πράγματι, ο κύριος Μπελέρη, πριν αναχωρήσει από το Ελευθέριος Βενιζέλος για την Αλβανία, μίλησε στην ΕΡΤ και αναφέρθηκε καταρχήν στη συγκινητική υποδοχή που είχε όταν έφτασε στην Ελλάδα. Εκτίμησε ως κίνηση αποκλιμάκωση από την Αλβανία την ολιγοήμερη άδεια που του δόθηκε από τις φυλακές για να ορκιστεί ευρωβουλευτής. Ενώ, όπως αναφέρθηκε και στις προτεραιότητες που θα έχει κατά τη διάρκεια της θητείας του, που είναι να φωτίσει ιδιαίτερα τα προβλήματα της ελληνικής εθνικής μειονότητας στην Αλβανία, αλλά θα ασχοληθεί και με όλα τα προβλήματα που αφορούν την πατρίδα μας. Ήδη βρίσκεται στην Αλβανία ο Ευρωβουλευτής και μετά την ολιγοήμερη άδεια που του δόθηκε από την αλβανική κυβέρνηση προκειμένου να ορκιστεί στο Στρασβούργο. Τώρα, σύμφωνα με πληροφορίες, αναμένεται να κάνει δηλώσεις, πιθανότατα τις προσεχείς ώρες, όταν θα είναι στο Φιέρι, ενώ αναμένεται να συναντηθεί σύμφωνα πάντα με τις ίδιες πληροφορίες και με τον Πέτρο Γκικούρια, τον υποψήφιο ομογενή που επέλεξε η Ομόνοια και τα κόμματα της αλβανικής αντιπολίτευσης ως υποψήφιο, δηλαδή ως διαδοχό του στις επαναληπτικές εκλογές του Αυγούστου για τη Χιμάρα.
Μάλιστα. Ενδιαφέρον θέμα, θα το παρακολουθούμε. Κατερίνα Φρύσα, ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Στο στόχαστρο της Επιτροπής Ανταγωνισμού μπαίνουν ξανά οι τράπεζες με την ανεξάρτητη αρχή να ερευνά τις συνθήκες ανταγωνισμού στα επιτόκια τραπεζικών καταθέσεων προκειμένου να διαπιστώσει τυχόν στρεβλώσεις. Ο φάκελος ανοίγει γιατί, όπως επισημαίνει και η ίδια η Επιτροπή, είναι πολύ χαμηλά σε σχέση με την Ευρώπη. Ο Άκης Αθανασόπουλος στη τηλεφωνική μας γραμμή έχει τις λεπτομέρειες. Άκη, καλώς μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ξενοφόντα. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Αν διαβάζοντας κανένα την ανακοίνωση της Επιτροπής Ανταγωνισμού, βλέπει ότι η ίδια η ανεξάρτητη αρχή αναγνωρίζει ότι υπάρχει πρόβλημα. Βέβαια, το ζητούμενο είναι ότι και στο τέλος της έρευνας, αν θα προκύψει, αν θα μπορεί να στοιχειοθετηθεί αυτό το πρόβλημα, για να πάμε μετά σε κυρώσεις. Αλλά τουλάχιστον έχει ένα ενδιαφέρον ότι η ίδια η Επιτροπή χρησιμοποιεί τον όρο «Η Ελλάδα έχει πολύ χαμηλά επιτόκια καταθέσεων». Άρα ξεκινάει ήδη αναγνωρίζοντας ότι οι ελληνικές τράπεζες θα έπρεπε να προσφέρουν στους αποταμιευτές μεγαλύτερες αποδόσεις. Και μάλιστα τονίζει η Επιτροπή ότι αυτό συμβαίνει παρά το γεγονός ότι τα τελευταία δύο χρόνια η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έχει αυξήσει τα επιτόκια, βέβαια όχι μόνο τα επιτόκια καταθέσεων και τα επιτόκια δανείων. Και λέει μέσα η Επιτροπή ότι παρά το γεγονός ότι η Φραγκφούρτη έχει αυξήσει τα επιτόκια, οι ελληνικές τράπεζες έχουν βάλει στις αποδόσεις, έχουν ανεβάσει τις αποδόσεις σε μικρότερο ποσοστό. Όχι δηλαδή αναλογικά όσο θα έπρεπε με βάση την
αύξηση. Πάλι την ψαλίδα μεγάλη.
Ακριβώς. Και πολύ σύντομα, χωρίς να χρησιμοποιήσω πολλούς αριθμούς για να μην κουράσουμε και τους ακροατές μας, να δούμε πού ήμασταν, πού έχουμε φτάσει τώρα και πόσο είναι η ψαλίδα. Λοιπόν, τον Ιούλιο του 2022 είχαμε μέσο επιτόκιο καταθέσεων 0,02, δηλαδή σχεδόν μηδενικό, σχεδόν καμία απόδοση, τον Ιούλιο του 2022. Τον Μάιο του 2024 το επιτόκιο καταθέσεων ανέβηκε στο 0,55, δηλαδή ήταν μηδενικό, και μέσα σε δύο χρόνια πήγε μόλις μισή μονάδα απόδοση. Πάλι πολύ χαμηλό. Την ίδια ακριβώς διετία το επιτόκιο δανείων ήταν 3,71 πριν ξεκινήσει το ράλι των επιτοκίων και έφτασε τώρα το Μάιο που μας πέρασε στο 5,53, σχεδόν δύο μονάδες πάνω. Άρα η ψαλίδα, το spread των επιτοκίων που λέμε δηλαδή Ξενοφόντα, ήταν τον Ιούλιο του 2022 3,69 εκατοστιαίες μονάδες. Και το Μάιο του 24 είναι σχεδόν στο 5, για την ακρίβεια 4,99. Άρα είναι σχεδόν μια μισή μονάδα πάνω. Αυτό είναι που ενεργοποιεί την Επιτροπή, θα κάνει την ερευνά της, θα ζητήσει βέβαια από τις τράπεζες κάποιες εξηγήσεις επί συγκεκριμένου ερωτηματολογίου που θα τους στείλει Και φαντάζομαι ότι μέσα στους επόμενους μήνες θα έχουμε και τα αποτελέσματα, τα οποία σίγουρα όλοι τα περιμένουμε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Να σου πω ότι θα ξεκινήσει βέβαια και μια δεύτερη έρευνα, η Επιτροπή. Θα τρέχουν παράλληλα προφανώς αυτές οι δύο έρευνες, η οποία θα αφορά το κλάδο των τροφίμων. Εκεί στο στόχαστρο μπαίνουν δημητριακά, γάλα, καφές, μαρμελάδες, τυριά και διάφορα ροφήματα. Διότι προφανώς εκτιμά ότι σε αυτές τις κατηγορίες υπάρχουν ενδείξεις προς το παρόν, όχι αποδείξεις, για εναρμονισμένες πρακτικές τιμολόγησης. Και στο στόχαστρο των ελέγχων θα μπουν οι πολυεθνικές, οι διανομής αυτών των προϊόντων και βέβαια και τα σούπερ μάρκετ που είναι η λιανική πώληση.
Μάλιστα. Καλά είναι να τα συζητάμε. Καλά είναι να δούμε και αποτελέσματα κάποια στιγμή. Γιατί όπως μας τα προορισίες και εσύ, υπάρχει μια μεγάλη απόσταση από άλλες ευρωπαϊκές πρακτικές. Ευχαριστούμε πολύ, Άκη. Καλή σου συνέχεια. Ισχυροί άνεμοι και υψηλές θερμοκρασίες που έχουν καταγραφεί τις τελευταίες 13 μέρες αυξάνουν τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς. Ο Κώστας Τάμου θα μας πει ποιες περιοχές είναι σήμερα σε αυξημένο κίνδυνο. Ακούμε το ρεπορτάζ.
Τελευταία δύσκολη μέρα του κύματος καύσωνα, το οποίο πλήττει τη χώρα από την Τετάρτη. Και γι' αυτό το λόγο, φυσικά, να πούμε ότι σε πορτοκαλί συναγερμό βρίσκονται τρεις περιφέρειες της χώρας. Σύμφωνα με το χάρτη πρόληψης κινδύνου πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών με υψηλές θερμοκρασίες και σήμερα και θυελώδεις ανέμους, οι οποίες θα πεκατήσουν σε ένα μεγάλο τμήμα της επικράτειας. Να πούμε ότι πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για την περιφέρεια Αττικής, τη Βιωτία, την Κεντρική και Νότια Εύβοια, την Αργολίδα και την Κορινθία, ενώ σε κίτρινο συναγερμό, δηλαδή κατηγορίας 3, βρίσκεται το μεγαλύτερο μέρος της χώρας, αρκετές περιοχές της χώρας. Γι' αυτό το λόγο, να πούμε ότι σε αυξημένη ετοιμότητα βρίσκονται τόσο οι υπηρεσίες πυροβεστικής, όσο και οι υπηρεσίες πολιτικής προστασίας των περιφερειών και των Δήμων, προκειμένου να αντιμετωπίσουν πιθανά φαινόμενα πυρκαγιών. Και φυσικά, μία ακόμη ζεστή μέρα στο κέντρο της Αθήνας, έκτακτα μέτρα και από το Δήμο Αθηναίων. Λίγη κυκλοφορία στο κέντρο, δεν κυκλοφορεί πολλοί κόσμο, γιατί είναι και Σαββατοκύριακο, είναι και πολύ υψηλές θερμοκρασίες. Αρκετοί προτίμησαν κάποια παραλία, δεν κινούνται στο κέντρο. Υπάρχουν και τα έκτακτα μέτρα τα οποία ισχύουν από την Τετάρτη και γι' αυτό το λόγο σιγά-σιγά έτσι κλείνει ένα πρώτο μεγάλο κύμα καύσωνα για το φετινό καλοκαίρι.
Άλλο ένα δύσκολο Σαββατοκύριακο λοιπόν, με ζέστη και τον υδράργυρο να φτάνει στους 40 βαθμούς. Η κορύφωση πέρασε, αλλά η ζέστη παραμένει αφόρητη και πέφτουν οι άνεμοι. Η μετεωρολόγος μας, η κυρία Αναστασία Τυράσκη, θα μας ενημερώσει για την εξέλιξη του καιρού. Κυρία Τυράσκη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Λοιπόν, πραγματικά αυτό το θερμό κύμα που έχει κρατήσει τόσες μέρες, έχουμε περάσει την κορύφωσή του.
Ναι.
Ωστόσο και οι επόμενες ημέρες θα είναι αρκετά θερμές μέχρι και τη Δευτέρα. Αυτό σημαίνει ότι τοπικά στα ηπειρωτικά θα έχουμε 40 με 41 βαθμούς.
Ναι.
Ωστόσο, θα έχουμε μια μικρή διαφοροποίηση σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες, που είχαμε τις υψηλότερες θερμοκρασίες κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια ηπειρωτικά.
Ναι.
Από αύριο Κυριακή και τη Δευτέρα,
ναι,
θα αλλάξουν οι άνεμοι. Δηλαδή δεν θα έχουμε πια το Μελτέμι να δροσίζει την ανατολική χώρα. Να δροσίζει ο τρόπος που λέγει, βέβαια.
Σε εισαγωγικά.
έτσι. Αλλά θα γυρίσουν οι άνεμοι στους δυτικούς, βορειοδυτικούς, οπότε θα αισθανθούν μια πτώση της θερμοκρασίας στα δυτικά και τα βόρεια της χώρας,
ναι,
και θα έχουμε αρκετά υψηλές τιμές στα ανατολικά ηπειρωτικά, δηλαδή στη Θεσσαλία, στην Ανατολική Στερεά, εδώ στην Αθήνα. Περιμένουμε να έχουμε τις υψηλότερες τιμές, που θα είναι στα επίπεδα των 40 βαθμών, πιθανώς και 41, να φτάσουμε. Όλα αυτά.
Οπότε θα γυρίσει λίγο, θα αναπνεύσουν εκείνοι και θα πυκνώσουν λίγο.
Ναι, και εμείς δεν θα καταλάβουμε τίποτα πρακτικά πριν από την Τρίτη, που την Τρίτη περιμένουμε να έχουμε έτσι μια μεταβολή του καιρού. Η αλήθεια είναι ότι θα περάσει μια διαταραχή.
Ένα-δύο βαθμούς.
Στα βόρεια. Το θέμα είναι πόσο χαμηλά, πόσο νότια θα φτάσει αυτή η διαταραχή. Υπάρχουν κάποια σενάρια που δείχνουν ότι θα φτάσει μέχρι και την Αττική. Όταν λέμε διαταραχή, δηλαδή περιμένουμε καταιγίδες. Στη Βόρεια Ελλάδα θα έχουμε αρκετές καταιγίδες την Τρίτη.
Ναι.
Να δούμε τώρα μέχρι πόσο νότια θα φτάσουν οι καταιγίδες αυτές. Και θα ακολουθήσει και η αποκλιμάκωση της θερμοκρασίας, βέβαια.
Μάλιστα. Εδώ στην Αθήνα, όπως είπατε, θα έχουμε ζεστό καιρό.
Αύριο μεθαύριο αρκετή ζέστη. Ναι.
Και αυτή θα πάει μέχρι το τέλος άλλης εβδομάδας, πώς υπολογίζετε?
Μετά, αφού από την Τρίτη αρχίζει έτσι μια πτώση, περιμένουμε και άλλη και δεύτερη διαταραχή, Πέμπτη προς Παρασκευή. Δηλαδή, θα είμαστε την Τρίτη στα επίπεδα των 36-38 βαθμών, την Τετάρτη περίπου στα ίδια, και μετά, όταν περάσει και η επόμενη διαταραχή, Πέμπτη Παρασκευή, Σάββατο, περιμένουμε να φτάσουμε 34-36 βαθμούς. Δηλαδή, θα είναι στη πτώση.
Μακάρι. Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Τυράσκη. Καλό σας απόγευμα. Γεια σας. Μία από τις μεγαλύτερες αναδασώσεις πανελλαδικά που έχουν ενταχθεί στο Εθνικό Σχέδιο Αναδάσωσης του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας θα πραγματοποιηθεί στο Δήμο Θέρμης, αφορά έκταση 3.560 στρεμμάτων. Η Όλγα Νίκου θα μας ενημερώσει. Όλγα, καλό σου μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Σημαντικά περιβαλλοντικά και οικονομικά ωφέλη, αλλά και συνολική αναβάθμιση της περιοχής θα προσφέρει αυτή η δρομολογούμενη αναδάσωση στο Δήμο Θέρμης, στη θέση Βούζαρη, που ξεκινά τον ερχόμενο Σεπτέμβριο. Mm-hmm. Πρόκειται, όπως είπατε, για μία από τις μεγαλύτερες πανελλαδικά εκτάσεις που έχει ενταχθεί στο Εθνικό Σχέδιο Αναδάσωσης. Ο συνολικός προϋπολογισμός είναι 4 εκατομμύρια ευρώ. Συνολικά θα φυτευτούν 360.000 φυτά, από τα οποία τα 10.000, σύμφωνα με τον Δήμαρχο Θέρμης, θα είναι μελισσοκομικά φυτά, που θα λειτουργήσει κάτι που θα λειτουργήσει βοηθητικά στη συγκεκριμένη οικονομική δραστηριότητα. Mm-hmm. Η αναδάσωση φυσικά θα συμβάλλει στην ανάσχεση της απώλειας της βιοποικιλότητας, στην αποτροπή των πλημμυρικών φαινομένων, στην προστασία των εδαφών από διάβρωση, φυσικά στη βελτίωση της ποιότητας της ζωής των κατοίκων. Να σας πω ακόμη ότι υπάρχει και ένα ντρόουν που έχει προμηθευτεί ο Δήμος Θέρμης και ήδη περιπολεί, και αποτελεί σημαντικό εφόδιο για τις αυξημένες ανάγκες πυροπροστασίας σε μια περιοχή που τελευταία είναι ιδιαίτερα συχνή η εκδήλωση πυρκαγιών. Αυτό το drone περιπολεί σε 24-ωρη βάση και τα στοιχεία που συλλέγει βοηθούν σημαντικά τόσο το έργο των 100 περίπου εθελοντών της πολιτικής προστασίας, όσο φυσικά και το έργο της πυροσβεστικής υπηρεσίας.
Όλγα, επειδή μιλάμε για μεγάλες εκτάσεις, ένα drone φτάνει? Έκλεισε η γραμμή, δεν μπορούσαμε να συζητήσουμε με τη συνάδελφο. Πάμε στο επόμενο θέμα. Συναγερμός έχει σημάνει στη Θεσσαλία μετά τα κρούσματα πανόλης που εμφανίστηκαν σε εγωπρόβατα. Η νόσος εμφανίζεται για πρώτη φορά στη χώρα μας και δεν μεταδίδεται στον άνθρωπο. Κλιμάκια του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης ελέγχουν τις κτηνοτροφικές μονάδες της περιοχής. Ακούμε το θέμα που επιμελήθηκε η Βάσου Τσανακάκη.
Κλιμάκια του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης με 100 και πλέον κτηνιάτρους από διαφορετικούς φορείς θα σαρώσουν την ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλίας, στην οποία παρουσιάστηκαν τα κρούσματα πανόλης εγωπρόβατα. Ήδη από το πρωί κλιμάκιο βρίσκεται στο Δομένικο Ελασσόνας και ελέγχει κτηνοτροφικές μονάδες.
Βγήκαν κανονικά τα παιδιά όλα, με τις φόρμες όλες κανονικά. Μπήκαν μέσα, λοιπόν, διαλέξαν 5-10 ζώα, πήραν το αίμα. Λοιπόν, και έκαναν και άλλες διαδικασίες που ξέραν αυτοί.
Εγώ, παράδειγμα, σαν κτηνοτρόφο, δεν θα χάσω τα 500 ζώα. Έχω και 40-50 χιλιάδες ζωοτροφές μέσα. Ποιος θα έρθει να τις πάρει αυτές? Τελειώσαμε και από εκεί.
Η αγωνία των κτηνοτρόφων στην περιοχή της Λάρισας κορυφώνεται, ενώ οι έλεγχοι των κτηνιάτρων να συνεχίζονται. Ο εντοπισμός κρούσματος πανόλης στο κοπάδι τους θα σημάνει για αυτούς την οικονομική τους καταστροφή.
Σίγουρα αγωνιούμε και περιμένουμε τις εξελίξεις. Ευελπιστούμε να είναι θετικές, να σταματήσει εκεί το κρούσμα και να μην συνεχιστεί περαιτέρω.
Μέχρι στιγμής έχουν βρεθεί 8 επιβεβαιωμένα κρούσματα στο νομό Τρικάλων και ένα στο Δομένικο Ελασσόνας, ενώ ήδη έχουν θανατωθεί και ταφεί υγειονομικά περισσότερα από 2.400 ζώα.
Η πανόλη των μικρών θηλαστικών δεν εγκυμονεί κανέναν απολύτως κίνδυνο για τη δημόσια υγεία. Το επόμενο χρονικό διάστημα είναι από σήμερα μέχρι και τη Δευτέρα. 100 και πλέον κτηνιάτρων, οι οποίοι ανήκουν σε διαφορετικούς φορείς του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, θα οργανωθούν τα κλιμάκια, τα μεικτά κλιμάκια, τα οποία θα κάνουν και τους απαραίτητους ελέγχους, αλλά βεβαίως θα δώσουν και τις κατευθυντήριες γραμμές.
Στόχος είναι να μην εξαπλωθεί ο ιός και να εκριζωθεί από τη χώρα. Τα άμεσα μέτρα που έχουν ληφθεί είναι η δημιουργία ζώνης επιτήρησης έως και 10 χιλιόμετρων και απαγόρευση μετακίνησης των εγωπροβάτων. Η διακίνηση γάλακτος συνεχίζεται κανονικά με υψηλή παστερίωση. Σύμφωνα με σχετική εξαγγελία, σε συνεργασία με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, θα ενισχυθούν οικονομικά οι κτηνοτρόφοι που πλήττονται.
Με έκτακτη χρηματοδότηση θα στηριχθεί και η περιφέρεια Θεσσαλίας για την επιχειρησιακή διαχείριση αυτής της δύσκολης κατάστασης.
Καθησυχαστική είναι η δική, καθώς όπως υποστηρίζουν, ο ιός δεν απειλεί άμεσα τον άνθρωπο.
Τα κύτταρα υποδοχής στον άνθρωπο, άρα λοιπόν να απειληθούμε άμεσα από τον ιό δεν υπάρχει αυτή η περίπτωση. Οπότε λοιπόν σε αυτό το σημείο να μην ανησυχεί ο κόσμος. Από εκεί και πέρα όμως τι γίνεται? Προφανώς θα πρέπει να ελεγχθούν όλα τα προϊόντα τα οποία θα φύγουν από αυτές τις περιοχές.
Εφιστάται προσοχή και επαγρύπνηση όλων των κτηνοτρόφων της περιοχής να βρίσκονται σε στενή συνεργασία με τις κτηνιατρικές υπηρεσίες της περιφέρειας για την τήρηση των υγειονομικών κανόνων και των μέτρων προστασίας.
Επίθεση με αθλητικό υπόβαθρο σημειώθηκε περίπου στις 11 χθες το βράδυ στην περιοχή Λιανή Άμμος στη Χαλκίδα, με 3 θύματα εκ των οποίων τα 2 ανήλικα παιδιά. Η Κάτια Νιέκαρη θα μας ενημερώσει. Κάτια, καλώς μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι και η βράση που φέρεται με ήπια η ομάδα των 10 μαυροντημένων με τις χειρουργικές μάσκες, τα κρίνα ρόπαλα και τους σιδερένιους λωστούς στα ένα από τα τρία θύματα του στον 20χρονο ήταν «Είσαι ο» και ανέφεραν το όνομά του. Ναι. Επιτέθηκαν στο συγκεκριμένο περίπου σε 11 το βράδυ, όπως είπαμε. Βρισκόταν μαζί με τους 2-15χρονους στο συγκεκριμένο θύμα. Δεν είχε εντοπιστεί από τις αρχές μέχρι αυτή την ώρα 20χρονος για να καταθέσει για την επίθεση που δέχτηκε. Ναι. Σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, το όνομά του συμπεριλαμβανόταν στη δικογραφία της υπόθεσης Λιγκερίδη. Οι αστυνομικοί εκτιμούν πως λόγω της συγκεκριμένης εμπλοκής του ίσως και να φοβήθηκε και γι' αυτό εξαφανίστηκε χωρίς να έχουν καταφέρει να τον εντοπίσουν έτσι ώστε να καταθέσει. Από αυτά τα στοιχεία τώρα οι αρχές καταλήγουν και στο συμπέρασμα ότι πρόκειται για επίθεση με αθλητικό υπόβαθρο. Μετά την επίθεση και τις κακώσεις που προκάλεσαν στα θύματα, οι δράστες τράπηκαν σε φυγή με τον ίδιο τρόπο όπως έφτασαν, με τα πόδια δηλαδή, και σε βάρος τους έχει σχηματιστεί δικογραφία για την νομοθεσία περί αθλητικού αθλητισμού, με συγχωρείτε, και επικίνδυνη σωματική βλάβη. Αναζητούνται στα πλαίσια του αυτοφόρου, το οποίο λήγει σήμερα στις 12 το βράδυ, και την προανάκριση διενεργεί η ομάδα δίωξης ναρκωτικών, λαθρεμπορίου και αντιμετώπιση αθλητικής βίας.
Μάλιστα, θα δούμε και τι στοιχεία μπορούν να συγκεντρωθούν, αν μπορούν, από μαρτυρίες ή από κάμερες. Πάμε τώρα σε ένα άλλο περιστατικό, Κάτια. Είχαμε περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας. 32χρονος γροθοκόπησε την 27χρονη ενδιαστάση σύζυγό του μπροστά στο ανήλικο παιδί του στην Αρτέμιδα. Τι ακριβώς συνέβη?
Όχι απλά την γροθοκόπηση. Ανήθισε μάλιστα και βίντεο ερωτικού περιεχομένου με την ίδια σε διαδικτυακή πλατφόρμα. Την απείλησε. Η 27χρονη γυναίκα όλα αυτά τα βίωσε από τον ενδιαστάση σύζυγό της, τον οποίο και κατήγγειλε το μεσημέρι της 3ης 16 Ιουλίου. Πέρασε το κατώφλι του Τμήματος Ασφαλείας Πατών και φέρεται να υποστήριξε, μεταξύ άλλων, τις αρχές Ιουλίου την πλησίαση ενώ βρισκόταν με το ανήλικο παιδί της, όπως είπε και εσύ, έξω από το σπίτι, τη γροθοκόπησε. Και η ίδια φέρεται να ανέφερε μάλιστα ότι φοβάται για τη ζωή τόσο της ίδιας όσο και του ανήλικου γιού της. Την έχει απειλήσει, όπως φέρεται, να υποστήριξε και στο παρελθόν, και φέρεται να ανέφερε επίσης ότι ο 32χρονος έχει όπλα και είναι χρήση ναρκωτικών και ποτών. Τώρα, σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, ο 32χρονος, όπως είπαμε, έκανε την ανάρτηση του συγκεκριμένου βίντεο, ωστόσο της το έστειλε και στο κινητό της τηλέφωνο, λέγοντας πως θα το δείχνει σε όλο τον κόσμο. Το ίδιο βίντεο έστειλε και στη μητέρα της 27χρονης, στον δικηγόρο της, αλλά και στη γραμματέα του. Και τέλος να σας πω ότι, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, αν και η καταγγέλης αρνήθηκε να μεταφερθεί σε κάποια δομή, συμφώνησε ωστόσο να ξεκινήσουν οι διαδικασίες έτσι ώστε να της εγκατασταθεί το panic button.
Τι να πω. Κάτια Νιάκαρη, ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Αυξάνονται οι δημόσιες αλλά και οι παρασκηνιακές πιέσεις στον πρόεδρο Biden να εγκαταλείψει την προεκλογική κούρσα. Σε 31 έχουν φτάσει βουλευτές και 4 γερουσιαστές των Δημοκρατικών που του έχουν ζητήσει να αποσύρει την υποψηφιότητά του. Στην τηλεφωνική μας γραμμή και πάλι ο συνάδελφος, ο Πολυδεύχης Παπαδόπουλος. Πολυδεύχη, τα νέα από τις Ηνωμένες Πολιτείες.
Ναι, λοιπόν, αυξάνουν οι βουλευτές και οι γερουσιαστές που δημοσίως καλούν τον Biden να αποσυρθεί, γιατί πολλά περισσότερα φαίνεται ότι γίνονται στο παρασκήνιο. Ναι. Όπως είπες, έχουν φτάσει τους 31 οι βουλευτές και 4 οι γερουσιαστές. Τώρα, από εκεί και πέρα, πολλά άλλα λέγονται για τη σιωπή την οποία τηρούν ο πρώην πρόεδρος Ομπάμα ή ο πρώην πρόεδρος Κλίντον, οι οποίοι δεσπεύδουν, ας το πούμε, να υπερασπιστούν αυτές τις μέρες τον πρόεδρο Biden, για το διαμεσολαβητικό ρόλο που έχει φαίνεται να λάβει, όπως πολλοί περίμεναν, η πρώην πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων, πολύ ισχυρή προσωπικότητα των Δημοκρατικών, η Νάνση Πελόζη. Τώρα, ο πρόεδρος Biden, υπάρχουν αντιφατικές πληροφορίες, ξενοφόντα. Από τη μια, διάφορα πολύ μεγάλα μέσα ενημέρωση των ΗΠΑ, το πρακτορείο Axios, η New York Times, η Washington Post, επιμένουν ότι πλέον έχει μπει σε μια διαδικασία, καθώς ανακάμπτει βέβαια και από την COVID εξασθενημένος, να τα αντιμετωπίζει για πρώτη φορά αυτά με περίσκεψη, με σκεπτικισμό, δηλαδή να αρχίσει να σκέφτεται την περίπτωση της αποχώρησης, να αρχίσει να το συζητά με τους δικούς του. Βεβαίως πάρα πολύ απογοητευμένος από τη στάση που δείχνουν όλο αυτό.
Ναι, νιώθει ότι τον έχουν εγκαταλείψει κάποιοι στενοί συνεργάτες.
Απ' την άλλη, υπάρχουν, με βάση και τις ανακοινώσεις που βγάζει ακόμα το γραφείο του κτλ., ότι ανυπομονεί να γυρίσει την προεκλογική κούρσα την επόμενη εβδομάδα, να κερδίσει εκλογές τον Νοέμβριο,
Υπάρχει μια δήλωσή του που αναφέρεται ότι τα όσα διακυβεύονται είναι πολλά, η επιλογή είναι ξεκάθαρη, μαζί θα νικήσουμε. Το όραμα του Ντόναλντ Τραμπ είναι σκοτεινό και για το μέλλον και δεν αντιπροσωπεύει αυτό που είμαστε ως Αμερικανοί. Αυτό φέρεται να λέει ο Biden. Τα άλλα μέσα επιμένουν ότι ακόμη και πριν τελειώσει αυτό το Σαββατοκύριακο, αύριο δηλαδή ενδεχομένως, να έχουμε κάποια ανακοίνωση απόσυρσης. Κοντός ψαλμός αλληλούια.
Κυριακή κοντή γιορτή που λέγαμε.
Ναι, βεβαίως. Είναι αν μη τι άλλο, σε πολύ σύντομο διάστημα θα λάβει χώρα και το συνέδριο του Δημοκρατικού Κόμματος, όπου αν υπάρχει ζήτημα αλλαγής, βεβαίως είναι ένα χρονικό όριο αυτό. Τώρα, έχουμε και εξελίξεις με τον πρώην πρόεδρο Τραμπ και νέο υποψήφιο, ο οποίος έχοντας πάρει πλέον το χρήσμα επισήμως από το συνέδριο που είχε το δικό του κόμμα τις προηγούμενες μέρες, είναι περιχαρής, είναι δυναμικός, έχει τελείως συνέλθει από όλο αυτό το περιστατικό με την επίθεση και μάλιστα χτες είχε, από όσο μάθαμε, μία συνομιλία με τον πρόεδρο της Ουκρανίας Ζελένσκι. Ήταν ο Ζελένσκι ο οποίος τον κάλεσε να τον συγχαρεί
για την εκλογή του.
Για την επισημοποίηση, δηλαδή ότι του δίνεται το χρήσμα. Εννοείται ότι ο πρόεδρος Ζελένσκι προσπαθεί να πιάσει μια επαφή με τον Τραμπ και να δούμε τι θα κάνει και με τον αντιπρόεδρο που διάλεξε ο Τραμπ, που έχει πολύ
έχει τοποθετηθεί πάνω στο θέμα αυτό.
Ναι, ακριβώς, με πολύ ξεκάθαρο τρόπο. Αυτό που μάθαμε από τον Αμερικανό πρώην πρόεδρο και νέο υποψήφιο είναι ότι ήταν πάρα πολύ ωραία η συζήτηση και του υποσχέθηκε πως εφόσον κερδίσει τις εκλογές 5 Νοεμβρίου θα βάλει τέλος στον πόλεμο μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας. Τώρα αυτό τι μπορεί να σημαίνει για τον Ζελένσκι δεν ξέρουμε ακόμα, μένει και αυτό να φανεί.
Πάμε και για δύο λόγια για τον Μπαγκλαντές, όπου εκεί υπάρχει μεγάλη κοινωνική αναταραχή.
Μεγάλη, δηλαδή είχαμε δει, όσοι θυμούνται, πριν από μερικές εβδομάδες μια πολύ μεγάλη κοινωνική έκρηξη σε μια άλλη χώρα της περιφέρειας, με την Κένια, στην Αφρική, με επίσης πολύ μεγάλα επεισόδια νεκρούς κτλ. Τώρα έχει μεταφερθεί πάντως, πιθανόν να υπάρχουν και κάποιες ομοιότητες κοινωνικές, όποιος το εξετάσει, μια πολυπληθής χώρα της Αφρικής, το Μπαγκλαντές, πραγματικά σπαράσεται εδώ και μέρες από πολύ σοβαρά επεισόδια, στην πρωτεύουσα την Ντάκα αλλά και σε άλλες πόλεις. Είναι μια σοβαρή κατάσταση, υπάρχει ένας απολογισμός ότι έχουν τουλάχιστον 105 άνθρωποι βρει το θάνατο από την σκληρή αντιμετώπιση που υπάρχει από τη μεριά της αστυνομίας, ότι έχει κατεβεί και στρατός στην πρωτεύουσα και σε άλλα μέρη. Η αιτία είναι ότι είναι, καταρχήν, αν το δούμε ευρύτερα, το Μπαγκλαντές είναι μια χώρα στην οποία αυξάνει συνεχώς ο πληθυσμός, είναι σχετικά μικρή χώρα, έχει μια ανάπτυξη, αλλά φυσικά δεν προλαβαίνει αυτή η ανάπτυξη να ικανοποιήσει τις ανάγκες των ανθρώπων. Υπάρχουν ανισότητες, υπάρχουν κάστες στην πραγματικότητα. Αυτό που διαμαρτύρονται οι περισσότεροι είναι φοιτητές, οι οποίοι ζητούν μεταπιτάσεως να καταργηθούν τα προνόμια που διατηρούν ορισμένες ομάδες στο να διορίζονται στο δημόσιο. Και είναι κάτι το οποίο, ενώ υποσχέθηκε η πρωθυπουργός της χώρας, Χασίνα λέγεται, και 15 χρόνια είναι η ίδια, ότι θα το καταργούσε, το επαναφέρει. Αυτό, ας πούμε, είναι, αν θες, η θριαλίδα, είναι αυτό το οποίο δημιούργησε μια έκρηξη, σε προφανώς μια ένταση, η οποία, μια έφλεκτη ύλη κοινωνική, η οποία συγκεντρώθηκε εδώ και καιρό και που την βλέπουμε σε πολλά μέρη του αναπτυσσόμενου κόσμου. Έτσι, εμείς εδώ στη Δύση είμαστε λίγο μακριά από όλα αυτά.
Πολεδεύχη, ευχαριστούμε πολύ.
Καλή καλό μεσημέρι.
Θλίψη στην οικογένεια της ΕΡΤ αλλά και το δημοσιογραφικό κόσμο σκόρπισε ο θάνατος του Παναγιώτη Θεοδωρακόπουλου, ο οποίος έχει εργαστεί στη δημόσια τηλεόραση, στα Νέα Το Βήμα, ως ανταποκριτής από την Πάτρα επί σειρά δεκαετιών. Ο Μιχάλης Βασιλάκης από την Πάτρα θα μας μιλήσει για τον Παναγιώτη που έφυγε από κοντά μας. Μιχάλη, καλό σου μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ξενοφόντο. Εκλεκτός συνάδελφος, όπως είπε, συνεργάστηκε επί δεκαετίες στην ΕΡΤ, ως ανταποκριτής από την Πάτρα, καλύπτοντας όμως μεγάλα γεγονότα σε όλη την Πελοπόννησο. Για πολλά χρόνια ήταν και ανταποκριτής της εφημερίδας Τα Νέα και Το Βήμα, αλλά και συνεργάτης του Διεθνούς Φεστιβάλ Πάτρα, στην ακμή του θεσμού επί ημερών του αείμνηστου Θάνου Μικρούτσικου. Ήταν ευπρεπής, σεμνός και απλός. για όλους μας αποτέλεσε μια δεξαμενή γνώση στην ανθρωπογεωγραφία και την ιστορία της Αχαΐας και ευρύτερα. Ήταν πολλές οι φορές που χρειάστηκε να απευθυνθούμε σε αυτόν για ένα στοιχείο από το παρελθόν που θα εμπλούτιζε το ρεπορτάζ μας. Ο Τάκης ήταν πάντα πρόθυμος να μας βοηθήσει. Ήταν μια προσωπικότητα που ταυτίστηκε με την ΕΤ και συγκεκριμένα με την ΕΤ Πάτρα, στην οποία εργάστηκε μέχρι και τον Φεβρουάριο του 2022, όταν συνταξιοδοτήθηκε ασχολούμενος κυρίως με το ραδιόφωνο τα τελευταία χρόνια, καλύπτοντας θέματα επικαιρότητας και παρουσιάζοντας πρόσωπα και ιστορίες της Πάτρας και της ευρύτερης περιοχής. Ξενοφόντα.
Ευχαριστούμε, Μιχάλη, τα συλληπιτήριά μας στους φίλους και τους συγγενείς. Στη Μαγευτική Πάτμο, κινηματογραφιστές και κοινό έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν 8 προγράμματα με 69 ταινίες, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται 43 πρεμιέρες. Στο 13ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Αιγαίου θα διαρκέσει μέχρι τις 26 Ιουλίου, θα απονεμηθούν και κρατικά βραβεία. Πάμε στον Αριστίδη Μιαούλη, ο οποίος θα μας ενημερώσει. Αριστίδη, καλώς σας μεσημέρι.
Καλώς σας μεσημέρι από την Πάτμο. Πραγματικά συνεχίζονται οι προβολές του 13ου Φεστιβάλ Αιγαίου εδώ στην Πάτμο. Για το χώρο τώρα μπορούμε να πούμε ότι τόσο η περιφέρεια όσο και ο Δήμος αλλά και οι ιδιώτες φρόντισαν έτσι να αξιοποιηθούν πάρα πολλά σημεία του νησιού που δεν θα μπορούσαν ποτέ βεβαίως να φανταστούν εδώ οι συμπατριώτες ότι θα μπορούσαν να γίνουν χώροι για να προβληθούν ταινίες και όμως αξιοποιούνται, έχουν έρθει σκηνοθέτες, παραγωγοί από όλο τον κόσμο οι οποίοι παρακολουθούν τις προβολές. Θα πρέπει να επισημάνουμε ότι αυτή την ώρα βρίσκεται σε εξέλιξη ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον συνέδριο που έχει ως στόχο την καθιέρωση ενός ελληνικού πρωτοκόλλου, όπως υπόθηκε χαρακτηριστικά κατά τη διάρκεια των εργασιών του Συμποσίου, βιώσιμης κινηματογραφικής παραγωγής. Από την πλευρά του, ο Δήμος της Πάτμου είπε ότι είναι στη διάθεση οποιοδήποτε θα ήθελε να γυρίσει εδώ στην Ελλάδα μία ταινία και παίρνοντας το λόγο παραγωγοί και οργανωτές υπογράμμισαν ότι η Ελλάδα είναι ένας πρόσφορος χώρος όντως για όλους αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι με την ευκαιρία που βρίσκονται στην Πάτμο και παρακολουθούν τις εργασίες του φεστιβάλ κάνουν και τις επαφές τους και βλέπουν ποιες δυνατότητες υπάρχουν έτσι ώστε να δουν τα νησιά μας ως ένα μεταφορικά θα το λέγαμε σκηνικό όπου θα μπορούσαν να πραγματοποιήσουν διεθνείς παραγωγές που βεβαίως θα προβάλλουν και την πατρίδα μας.
Μάλιστα. Αριστείδη, σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια.
Αθλητισμός.
Πάμε τώρα στον Δημήτρη Καϊμάν για τα αθλητικά νέα της ημέρας. Δημήτρη, καλώς το μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Είναι μια σημαντική βραδιά απόψε για το ελληνικό μπάσκετ. Μια ακόμη μάλλον σημαντική βραδιά. Ο λόγος για την Εθνική Νέων Αδρών. Και καθώς στις 9.30 θα αντιμετωπίσουν
τη Γαλλία.
Τον ημιτελικό τη Γαλλία ακριβώς.
Για φαβορή, μεστόχο... έτσι, η Γαλλία είναι και η καλύτερη ομάδα του τουρνουά, αν δεν κάνω λάθος.
Γενικότερα ήμασταν σχετικά ο τσάουντερος, εδώ που έχουμε φτάσει είναι μεγάλη επιτυχία, αλλά φαίνεται ότι γίνεται δουλειά έτσι και στις μικρές εθνικές. Οπότε το παιχνίδι μπορεί να το δούμε από την ΕΡΤΕΝΑ το βράδυ, κερδίζουν η εθνική ομάδα. Και εξασφαλίζει σίγουρα ένα μετάλλιο, είτε ασημένιο είτε χρυσό, και βεβαίως τη συμμετοχή της στο τελικό μετά από αρκετά χρόνια. Ναι. Παράλληλα, σήμερα αναχώρησε το πρώτο γκρουπ των αθλητών μας για το Παρίσι. Σιγά-σιγά, τις μόνες ημέρες θα υπάρχουν αναχωρήσεις γκρουπ. Ανάμεσά τους ήταν ο Τεντόγλου, έτσι, ίσως το μεγαλύτερο φαβορί για το χρυσό μετάλλιο. Ναι. Για να βλέπουμε και τι δώσαμε εμείς τους αθλητές, η Ελληνική Ολυμπιακή Ομοσπονδία αποφάσισε να βάλει κλιματιστικά εκεί που θα μένουν οι Έλληνες αθλητές, καθώς δεν υπήρχε αυτή η υποδοχή. Για να καταλάβουμε, να δούμε το 4 τι προσφέραμε εμείς και τώρα στο Παρίσι, έτσι, όχι σε οποιαδήποτε έτσι, πόλη. Πολύ μεγάλη.
Είναι εντυπωσιακό διαφορά. Αυτό το πράγμα. Μπράβο. Δηλαδή, ποιος μπορεί να το πιστέψει ότι δεν υπάρχει κλιματιστικό.
Ναι, 2024 οι αθλητές θα μένουν και οι δικοί μας όλοι χωρίς κλιματιστικά.
Τους βλέπω έξω όλους. Εντάξει, Δημήτρη, ευχαριστούμε πολύ.
Χαίρετο, καλή συνέχεια.
Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του πρώτου προγράμματος. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή η Αλέκα Σταυροπούλου. Στα διεθνή ο Πολυδέσκης Παπαδόπουλος, στον ήχο ο Γιάννης Πρίντεζης. Στην επεξεργασία των ηχητικών η Δώρα Ιωακιμίδου, στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Ξενοφών Ζικίδης. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Από όλους εμάς, καλό σας απόγευμα.